Ar fi fost mai bine. Totul depinde de Iușcenco. El ar putea rezolva problema noastră și, din câte știu, el se pronunță pentru separarea Transnistriei de Moldova. Lumea de aici vrea să se separe de Moldova.
La să aibă autonomie, trebuie să fie un stat unic, integru. Nu vorbesc acum de personalități, nici de Voronin, nici de Smirnov. Eu vorbesc în principiu de modalitatea de a trăi împreună și a lucra împreună. Președinții vin, se duc, dar oamenii rămân.
Și Ucraina ar trebui să ne sprijină așa cum ne sprijină Rusia. Ucraina ar trebui să se pronunțe pentru independența Transnistriei. Am auzit că în multe țări există câte două, trei republici. De ce să nu fie și la noi așa?
Dacă vor fi convocate alegeri, veți merge la alegeri?
În Transnistria? Nu. Nu avem pentru ce să mergem și ce alege aici și pentru ce îi susține. Frică mare, nu-i dar o tensionare și o incomodare este.
Cheia la soluționarea tuturor problemelor este Armata 14 și interesele care sunt legate de ea. Dacă să fie Armata 14, întrebarea cred că nu va fi soluționată.
Gândurile unor locuitori din Tighina, împărtășite Valentinei Ursu. La Washington, în cadrul unor audieri, în cadrul Comitetului pentru Afaceri Externe al Senatului American, a fost solicitată din nou retragerea trupelor ruse din Transnistria.
Statele Unite ale Americii își exprimă speranța că Rusia și Moldova vor putea încheia un acord privind evacuarea trupelor ruse, așa cum au făcut mai devreme Rusia și Georgia, a declarat miercuri la Washington fostul adjunct al secretarului de stat american pentru țările din Orientul Apropiat, William Burns, desemnat de președintele George W. Bush pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în Rusia. Salutăm recentul acord între Rusia și Georgia privind retragerea bazelor și sperăm la progrese similare în Moldova, a declarat Burns, potrivit agenției ruse RIA Novosti, în Comitetul pentru Afaceri Internaționale al Senatului American, care a aprobat candidatura lui la noua funcție de ambasador în Rusia. Diplomatul american a mai spus că Statele Unite pledează pentru un proces politic de rezolvare a problemei din Cecenia. Continuăm să punem accentul pe nevoia de a fi respectate drepturile omului în Cecenia și pe extinderea procesului politic, chiar dacă, în cel mai hotărât mod, condamnăm terorismul practicat de extremiști. Știi ce ne-a spus Burns, potrivit RIA Novosti. În cadrul audierilor, președintele Comitetului Senatorial pentru Afaceri Internaționale, republicanul Richard Lugar, a declarat, potrivit RIA Novosti, că să izoleze Rusia nu ar fi în interesul Americii, dar că Statele Unite trebuie să exercite presiune asupra Moscovei pentru a asigura respectarea democrației, drepturilor omului și supremației legii. Rusia este foarte importantă pentru noi și trebuie să avem relații constructive, a spus senatorul, continuând. Însă controlul asupra mass media și persecutarea oponenților politici a pus democrația din Rusia într-o situație mai incertă decât oricând de la prăbușirea sistemului comunist încoace. Potrivit lui Lugă, citat de RIA Novosti, aceste evoluții au făcut mai complicate relațiile americano-ruse și au pus sub semnul întrebării principiile de bază ale acestor relații spre care tindeau administrațiile Clinton și Bush. Dilema politicienilor americani, a spus senatorul Lugar, este cum poate fi întărit respectul pentru democrație în Rusia și, în același timp, cum poate fi dezvoltată cooperarea cu Rusia în chestiuni importante pentru securitatea și prosperitatea Americii, a declarat președintele Comitetului Senatorial al Statelor Unite pentru Afaceri Internaționale, Richard Lugar.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După cum ați auzit în buletinul nostru de știri, Armata Republicană Irlandeză, IRA, a anunțat încetarea definitivă a ostilităților. Președintele Sinn Féin, aripa politică a Armatei Republicane Irlandeze, Gerry Adams, a declarat la Belfast.
Today's decision by the IRA.
Decizia de astăzi luată de IRA de a aborda în mod pașnic situația este una istorică și reprezintă o inițiativă curajoasă și plină de încredere. Este un moment propice pentru căutarea unei soluții pașnice, durabile și care să facă dreptate.
A declarat liderul Sinn Féin. Iată cum vede analistul politic și jurnalistul londonez Traian Ungureanu acest moment.
Armata Republicană Irlandeză, organizația teroristă cunoscută sub inițialele IRA, a cedat. Teroriștii irlandezi au ucis vreme de 30 de ani în numele idealului naționalist irlandez. Obiectivul a fost alipirea Irlandei de Nord, aflată în Marea Britanie, la Republica Irlanda și apariția în acest fel a unui stat irlandez mare și unit. Toate mijloacele terorismului au fost folosite cu încăpățânare și pricepere de o organizație secretă, bine alcătuită, condusă, înarmată și finanțată. Irau a asasinat militari, polițiști și oameni politici britani, dar a lovit des și în populația civilă, plasând bombe în marile orașe engleze. Aproximativ 3.000 de persoane au fost ucise. Astăzi, Irau a anunțat că pune capăt acțiunilor violente și e gata să predea armele. Organizația nu va fi desființată, dar va folosi de acum înainte numai mijloacele luptei politice. Declarația Irau a trebuit, desigur, confruntată în viitorul imediat cu faptele, dar câteva lucruri sunt de acum clare. 30 de ani de terorism și 3.000 de cadavre nu au ajutat cu nimic naționalismul irlandez. Violența a produs doar victime, nu și rezultate politice. Nici o mișcare teroristă nu rezistă impulsului inițial. Voința și mânia sunt, la început, învăluite în idealuri și atrag adesea sprijin popular. După primele câteva orori, clima începe să dicteze însă propria ei logică, sprijinul popular se subțiază, organizația devine o bandă în căutare de fonduri. Teroriștii cauzei naționale încep să jefuiască bănci și ajung marionete în mâna politicienilor. Timpul trece și combatanții îmbătrânesc. Din urmă vin tot mai puțini recruți pentru că societatea obosește, se sperie și își pierde interesul. Orice mișcare teroristă începe cu explozie, continuă cu un val de sânge și se încheie la pușcărie, de glonț sau unitare. E nevoie însă de mult timp pentru un adevărat de simplu. Terorismul și violența sunt inutile. Ele satisfac un grup mic de maniaci, pedepsesc un grup mare de oameni nevinovați și dispar între aberațiile istoriei. Marea Britanie încheie capitolul terorismului irlandez în clipa în care e amenințată de terorismul islamic. E un capitol nou, de o barbarie fără precedent. Ira a avut program și limite. Teroriștii musulmani au doar un cult al morții de care agață tot felul de pretexte. Diferența e de fapt lipsită de importanță. Căci lecția irlandeză spune că violența provoacă valuri de lacrimi și sfârșește prin a stârni râsul istoriei. Un ridicol colosal așteaptă la sfârșit ideea din care s-a născut violența, fie că e vorba de Irlanda, țara vascilor, Bosnia, Transnistria sau Gaza. În fond, terorismul nu e decât o idee primitivă. Lumea e un lucru infinit mai complicat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Presa din România este dominată astăzi de demisia anunțată a ministrului culturii liberala Mona Muscă și de ceea ce mai mulți analiști politici percep drept conflicte în cadrul guvernului și coaliției de guvernare de la București. Tania Radu.
Ministrul demisionar al culturii, Mona Muscă, este privită de unele cotidiane drept pion al președintelui Traian Băsescu, de altele drept victimă a războiului din interiorul Partidului Național Liberal. În interviul acordat Jurnalului Național, Mona Muscă se explică. Domnul Tăricianu este un bun prim-ministru, dar eu cred că un prim-ministru și un președinte de partid nu poate să spună una și să facă alta. Mona Muscă îi reproșează premierului, dincolo de inconsecvența legată de demisie-nedemisie, faptul că s-a concentrat pe guvernare, sacrificând, respectiv neglijând partidul. În ziua, Sorin Roșca Stănescu dezvoltă ideea unui plan bine articulat, conceput la Cotroceni și care ar fi eșuat. Demisia Monei Muscă n-ar fi decât un episod din acest scenariu al partidei Băsescu, un scenariu rezumabil, crede Roșca Stănescu, la a pune mâna pe guvern. Pentru editorialistul de la România Liberă, Bogdan Ficiac, demisia Monei Muscă este o lovitură de imagine. Și cum această preocupare pentru imagine îi se pare semnatarului mai evidentă decât, cităm, lucrul pe brânci în folosul României, el avertizează că în curând s-ar putea să nici nu mai fie nevoie de alegeri anticipate. Editorial despre demisia Monei Muscă și în gândul, cu titlul Bărbăția doamnei Muscă. Adrian Ursu salută demisia ca pe un gest de onoare. În adevărul, o poziție mult mai puțin entuziasmată de gestul ministrului culturii are Cristina Modreanu. Ea crede că Mona Muscă a cedat sub presiunea prea multor obligați, vicepreședinte al unui partid dezbinat, europarlamentar și bunică a doua oară. O ultimă remarcă a semnatarei, la fel de malițioasă, se referă la efectele de imagine ale demisiei remarcabile. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Ora Moldovei.
Repetăm știrile principale ale serii. Un posibil model pentru reformarea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova ar putea fi și Partidul Comunist Chinez, consideră președintele Vladimir Voronin și președintele al Partidului Comuniștilor Moldoveni. Greva de proporții la o închisoare din Tiraspol și șeful misiunii OSCE de la Chișinău sprijină ideea de a se acorda despăgubiri celor care au de suferit din cauza comportamentului autorităților transnistrene în localitățile Dorotskaya, Coșnița și Vasilevka.
Pe plan internațional, cel de-al patrulea membru al grupului Ilaș cu Tudor Petrov Popa, care se află în închisoare la Tiraspol, a primit cetățenia română. Guvernul român a decis să dea curs cererii înaltului comisar ONU pentru refugiați și a Organizației Internaționale pentru Migrație privind găzduirea temporară a circa 450 de cetățeni uzbeci pe teritoriul României.
În Parlamentul de la Chișinău, problemele respectării drepturilor omului au produs discuții furtunoase, amintind de perioade trecute din istoria legislativului moldovean. O relatare de la Sergiu Praporșcic.
În raportul prezentat în fața Parlamentului, directorul Centrului pentru Drepturile Omului, avocatul parlamentar Raisa Polski, a constatat că în anul trecut, în Republica Moldova, s-au atestat încălcări grave ale drepturilor omului, ca și în anii precedenți, neînregistrându-se o îmbunătățire a situației.
Cel mai des au fost invocate încălcarea dreptului de acces liber la justiție, constituie circa 26% din adresări, dreptul la asistență și protecție socială, 17,5%, dreptul la proprietatea privată și protecția acestea, 15,2%.
Raportul prezentat de Raisa Polski a trezit critici dure din partea grupurilor parlamentare din opoziție, care au acuzat centrul că pe parcursul anului trecut nu a făcut decât să constate și să înregistreze cazurile de încălcare a drepturilor omului, fără ca să întreprindă măsuri concrete în vederea îmbunătățirii situației. Deputații le-au reproșat avocaților parlamentari faptul că n-au apelat nici măcar o singură dată la sprijinul legislativului și n-au opredat nici măcar un singur caz în instanța de judecată, deși acestea sunt mecanismele de bază de care ar fi trebuit să uzeze Centrul pentru Drepturile Omului. Totodată, opoziția parlamentară le-a reproșat avocaților parlamentari faptul că n-au abordat niciun caz de încălcare a drepturilor politice ale cetățenilor de către autoritățile centrale și n-au intervenit în vara anului trecut, când poliția a aplicat forța împotriva protestatarilor pașnici de la compania Teleradio Moldova. Iată ce a declarat reprezentantul Alianței Moldova Noastră, Valeriu Cosarciuc.
Dumneavoastră nu sunteți avocat parlamentar care apără drepturile omului, dar sunteți avocat parlamentar care apără guvernarea actuală.
La multe din reproșurile aduse de opoziție, avocatul parlamentar Raisa Polski nu a fost în măsură să dea un răspuns. Iată ce a declarat Raisa Polski, solicitată de Radio Europa Liberă.
Lucrurile nu stau chiar așa cum a fost astăzi dezbătut în Parlament. Cred că este normal că sunt dezbateri la un capitol, cum ar fi drepturile omului. Și cred că este un proces continuu și nu știu dacă este o limită în care îmi zice că uite, gata, și nu mai avem lacune la acest capitol.
Deputații comuniști au luat apărarea directorului Centrului pentru Drepturile Omului. Astfel, majoritatea parlamentară a amânat adoptarea proiectului de hotărâre privind activitatea centrului, care conținea un șir de critici la activitatea avocaților parlamentari. Proiect prezentat de președintele Comisiei pentru Drepturile Omului, vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, Ștefan Secăreanu. Ca rezultat, s-a produs un schimb de replici cu acuzații dure între comuniști și creștini-democrați. După ședință, comuniștii au încercat însă să diminueze importanța incidentului. Iată ce ne-a declarat unul din fruntașii comuniști, președintele Comisiei pentru Știință, Educație și Mass Media, Victor Stepaniuc.
Care scandal? Tot timpul discuțiile la tema respectivă, ele sunt așa puțin scandaloase. Așa, în principiu, deputații au dus probe și argumente pro și au dus și argumente contra. Am încercat să le spun colegilor că noi nu putem învinui centru pentru încălcarea drepturilor omului. Noi trebuie să ne încercăm să ne învinuim pe noi însăși. Deci autoritățile, societatea civilă, care în toți acești ultimi 15 ani au deteriorat puțin problema drepturilor omului.
Președintele Comisiei pentru Drepturile Omului, creștin-democratul Ștefan Secăreanu, ne-a declarat că, din anul 2001 până în prezent, în Parlament nu a fost audiat niciun raport al Centrului pentru Drepturile Omului, încălcându-se astfel prevederile legii cu privire la avocații parlamentari. Ștefan Secăreanu.
Din acest an s-a căutat ca aceste prevederi ale legii să fie respectate întocmai și raportul să fie audiat așa cum a fost astăzi în ședința plenară a Parlamentului, transparent, deschis, astfel încât să avem un tablou real despre situația drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în Republica Moldova. Acest lucru nu le-a plăcut comuniștilor, pentru că ei întotdeauna au căutat ca acest domeniu sensibil al drepturilor și libertăților fundamentale ale omului să fie cumva lăsat în umbră, ascuns.
Deputații urmează să reia dezbaterile asupra acestui subiect după vacanța parlamentară în sesiunea de toamnă-iarnă, care va începe la 15 septembrie. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Revenim la situația din regiunea transnistreană, unde astăzi a avut loc un protest de proporții la închisoarea numărul 2 din Tiraspol. Peste 100 de deținuți în această închisoare cu regim special au declarat greva foamei în semn de protest față de condițiile inumane la care ar fi supuși de către administrația coloniei. Agențiile de presă ruse, dar și cele din regiune, scriu că 64 dintre deținuți au încercat să-și taie venele și să-și spintece abdomenul. În această închisoare își ispășesc pedeapsa peste 1000 de persoane, considerate deosebit de periculoase. Elena Cioina.
Până la această oră nu se știe exact care este situația în interiorul penitenciarului. Rudele deținuților care s-au adunat la poarta închisorii și cu care am reușit să vorbim ne-au povestit la telefon că administrația penitenciarului nu le permite să-i vadă pe deținuți.
Fișorul e aici, nu și sub oameni, pentru două vieți, eu dat 8 ani. Și m-a rugat la general să-mi vie drumul să-l văd. Când am văzut un băiet pe o năsâlcă, să iet la gât și cu cheile pe năsâlcă afară, cu o fătărcă de apă lângă dânsul și cu un ștuc în șit prin lipțița stângă. Când l-a văd, mi-l-a dus fior doi oameni în doi iet, pe iet la plânci așa tare. Aici am ieșit loc sud, ca pe o matură, de maturat și gata.
În jur de 150 de oameni și-au tăiat venele și abdomenele și acum să mai taie înseamnă că vor fi și mai mulți. Aseară un deținut a fost internat în secția de reanimare și față de noi l-au cosut și l-au ridicat în picioare să ne demonstreze că el se simte bine. Noi am întrebat ce fac el, doar nu poate să meargă și doar atunci l-au dus pe targă. Nu ne permit să intrăm, acolo oamenii se taie. Au zis că până când la ei nu vor intra reprezentanții OSCE-ului și reprezentanții organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului, ei se vor tăia în continuare. Nimeni nu întreprinde nimic, ambulanța nu-i duce la spital. Nu știu ce să vă spun, ajutați-ne, vă rog. Dacă acolo ar fi totul în regulă, ne-ar fi permis să intrăm. Soțul meu este închis aici. Nici reprezentanții Comitetului Helsinki pentru apărarea drepturilor omului din Moldova și nici reprezentanții OSCE-ului care se află la fața locului nu au acces la deținuți. Reprezentantul Comitetului Helsinki în Moldova, Dorin Chirtoacă.
Toată zona este înconjurată de militari cu câini care îi alungă pe toți la o distanță de circa 100 de metri de peretele penitenciarului. Sunt câteva mașini de miliție, nu ni se permite să intrăm. Totul este într-un mare secret. Noi încercăm în continuare să intrăm pentru a vedea starea de lucru și pentru a vorbi cu deținuții, pentru că am zis că asta este condiția pusă de ei. Nu sunt îngrijiți medical și există un mare pericol de infecție, având în vedere temperatura de afară.
Deținuții de la penitenciarul numărul 2 din Tiraspol spun că au decis să intre în greva foamei deoarece sunt furate produse alimentare, inclusiv cele aduse de rude, nu au condiții decente de detenție, sunt supuși torturii, li se citește corespondența și nu au acces la servicii medicale. Greviștii cer întrevederi cu reprezentanța organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului și a emisiunii OSCE. Agenția oficială de știri de la Tiraspol, Olvia Press, scrie că situația se află sub control, încercându-se să fie identificați inițiatorii protestului. L-am întrebat pe avocatul Veaceslav Țurcan, membru al baroului de avocați al Republicii Moldova, care a investigat mai multe cazuri ale deținuților din închisorile transnistrene, cât de frecvent se întâmplă ca aceștia să recurgă la revoltă și care este situația lor în aceste penitenciare.
Această răscoală este o urmare a atitudinii autorităților transnistrene față de respectarea drepturilor omului în regiune. În acest context, putem constata că deținuții practic au fost aduși la o asemenea stare când răbdarea lor s-a epuizat și au fost nevoiți să se răscoale ca niște robi împotriva acestui regim. Am avut inculpați de la această închisoare cu care nu puteam coresponda fără ca scrisorile să fie citite. Este unul din semnele de stagnare a acestui regim.
Potrivit datelor Comitetului Helsinki în Moldova, în 1997, într-o situație similară la închisoarea din Hlinaia, din raionul Grigoriopol, au murit 15 deținuți. Dosarul pe marginea acestui caz nu a fost finalizat nici până în prezent. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Și încă o informație de ultimă oră, Dorin Chirtoacă de la Comitetul Helsinki, care s-a aflat azi la Tiraspol, ne-a comunicat la redacție că închisoarea ar fi fost înconjurată de miliția transnistreană și forțe speciale și că circulația pe o rază de 1 kilometru în jurul închisorii ar fi fost interzisă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Vinurile și femeile frumoase sunt pentru mulți străini cartea de vizită a Republicii Moldova. Odată ajunși la fața locului, turiștii descoperă însă că în Moldova lista curiozităților este mult mai mare. Recent l-am cunoscut pe jurnalistul britanic Richard Cookson, care vizita Moldova pentru prima dată. Și, pentru că eram curioasă să aflu cum percepe Richard realitățile noastre, l-am invitat la o plimbare la țară. Am mers în Malovata, un sat cu 1700 de locuitori, situat la 53 de kilometri de Chișinău, pe malul Nistrului. Cum este satul? Există ceva asemănător în Marea Britanie?
The first thing was that everybody seems to have land that they grow vegetables on and...
La prima vedere pare că toți au pământurile lor, mici grădini unde cresc legume și pomi fructiferi. Sunt multe animale pe lângă casele oamenilor. Asta e marea diferență dintre satele din Moldova și cele din Marea Britanie. Oamenii din țara mea nu au atât de mult pământ, iar animalele sunt crescute doar la ferme. Aici ai impresia că toți sunt mici fermieri, cresc furaj pentru animale, cultivă terenuri, dar din câte înțeleg, ei sunt săteni obișnuiți, nu fermieri. În Marea Britanie, oamenii bogați locuiesc la țară. Aici este invers. La Malovata, lumea nu pare înstărită. Sunt persoane care lucrează pentru necesitățile lor zilnice, mâncare, haine, etc. Dacă încercăm să comparăm nivelul de sărăcie din Moldova cu cel din Marea Britanie, sigur că vedem diferența. Însă, până la urmă, rezultatul e la fel. Persoanele sărace, atât cele de la noi, cât și cele de la voi, au probleme mai mult sau mai puțin comune. Nu își pot procura destule alimente, au dificultăți în găsirea unei slujbe.
Cum sunt oamenii aici?
Really friendly.
În general, văd oameni foarte prietenoși în jurul meu. Sunt foarte deschiși și mereu gata să-ți vorbească. Am călătorit mult. Am văzut oameni mai reci care au nevoie de timp pentru a comunica. Aici e altfel. În general e foarte frumos aici, natura, Nistrul, colinile, vremea e fantastică. E cald și e mult soare. Satul moldovenesc este miraculos. Ceea ce m-a impresionat însă cel mai mult la Malovata a fost discoteca tinerilor în aer liber.
The disco last night was quite different.
Această discotecă e un exemplu clar de diferență. Vremea e atât de rea în Marea Britanie încât e imposibil să organizezi o astfel de activitate în aer liber. Un alt lucru pe care l-am remarcat este faptul că oamenii aici sunt foarte relaxați. Munca sfârșește pe la 6 sau 7 seara și lumea se odihnește pe lângă casă. Poate că suntem în sat și totul pare simplu, dar același lucru l-am observat și la Chișinău. Lumea se plimbă după lucru, multe persoane stau pe terase. La Londra, de pildă, viața este mult mai agitată.
Ce te-a impresionat atunci când ai ajuns la Chișinău?
I thought Chișinău was beautiful. So many trees. It's so green.
Cred că Chișinăul este un oraș foarte frumos. Sunt mulți copaci, multă iarbă, e un oraș foarte liniștit pentru o capitală. Am stat doar o seară la Chișinău, dar am remarcat că în acest oraș poți să te plimbi fără probleme cât timp dorești. Și nu ești singur. Foarte multă lume se relaxează în acest mod. Înainte de a ajunge aici, știam trei lucruri despre Moldova. Că aveți un vin bun, că aveți un conflict nerezolvat cu Transnistria și că multe fete de aici sunt victime ale traficului cu persoane. Cred că comerțul cu oameni este cea mai mare problemă. Rețelele de trafic sunt bine organizate și operează în toată lumea. Iată de ce este dificil să rezolvi o astfel de problemă.
Tot mai multă lume de la noi dorește ca Moldova să se integreze în Uniunea Europeană. Cum crezi, câți ani ar trebui să lucrăm noi moldovenii ca comunitatea europeană să ne accepte?
To get accepted into the European Union.
Ca să fie acceptată în Uniunea Europeană, fiecare țară trebuie să treacă anumite teste, să ajungă la anumite standarde. În cea mai mare parte, integrarea depinde de țară și nu de Uniunea Europeană. Societatea trebuie să fie pregătită, iar guvernul trebuie să accepte și să promoveze standardele europene. Doar așa procesul va fi viabil. Asta va lua 3, 5 sau 50 de ani, nu știu.
Where it can be a member.
Richard, cum crezi, mentalitatea moldovenilor este diferită de cea a britanicilor?
No, not really.
Nu, am fost surprins cât de simplu este să lucrez cu persoanele de aici. Poate că suntem jurnaliști, avem aceleași interese. În alte țări trebuie mai mult timp ca să mă fac comod. Aici m-am integrat imediat. Nu avem diferențe de mentalitate.
So yeah, not so different really.
Asta este Moldova pe care a cunoscut-o jurnalistul englez Richard Cookson și, fiți de acord, pe lângă vin bun și femei frumoase există multe alte lucruri cu care ne putem mândri. Avem însă și o grămadă de probleme care, dacă vor fi lăsate de izbeliște, nu ne vor aduce niciodată în Europa Unită. De la Malovata, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Fotbalul românesc de vârf păstrează acest nume doar în măsura în care banii fac diferența între cluburile bogate și cluburile sărace. Vârful e însă la rândul lui atât de sărac în performanță și atât de bogat în pretenții false, încât distincția între cluburi mari și cluburi mici și-a pierdut sensul. Demonstrația a fost făcută strălucit de CFR Cluj. Fenomenul CFR Cluj continuă. Clujenii au câștigat ieri cu 2-1 în deplasare contra lui Žalgiris la Vilnius în Lituania și sunt aproape calificați în semifinalele cupei Intertoto. După ce a eliminat cluburi cu nume mare, ca Athletic Bilbao și Saint-Étienne, CFR Cluj a devenit astfel singura echipă de club românească în stare de ceva. CFR Cluj nu e o întâmplare, ci e locul în care s-au întâlnit câțiva oameni serioși care contrazic tot ce știm despre fotbalul de club românesc. E vorba în primul rând de Dorinel Munteanu. Veteran al Naționalei și fotbalist de modă veche, Munteanu face la Cluj, unde e și jucător și antrenor, tot ce n-a putut la Steaua. Concluzia? Diferența de bani contează, dar nu hotărăște. Diferența de mentalitate decide tot. Interesant, în timp ce clujenii se purtau din nou ca o echipă cu psihologie de învingători la Vilnius, Steaua reușea să supraviețuiască cu greu în Irlanda în fața lui Shelbourne, o echipă de amatori. Steaua a jucat în calificările Ligii Campionilor cu toată remorca ei de pretenții și importanță. Doar șansa i-a dat un 0-0 care poate fi transformat acasă în victorie. Lecția predată de CFR Cluj e, în orice caz, singurul subiect real într-un fotbal care și-a încheiat conturile cu Europa. Tot în calificările Ligii Campionilor, un dezastru grotesc. Eroii, din nou o echipă care trăiește de mult din pretenții. Celtic Glasgow. La primul meci oficial, sub conducerea lui Gordon Strahan, Celtic a fost pur și simplu dezmembrată 5-0 de Art Media Bratislava, o echipă microscopică din Slovacia. Strahan, fost mare fotbalist scoțian, a declarat că n-a mai trăit asemenea rușine în toată cariera și că e gata să demisioneze. Mai potrivit ar fi demisia sau demiterea echipei. Decăderea lui Celtic seamănă mult cu degringolada Stelei. Cluburi mari, clădite din amintiri, se năruie după mai mult de 10 ani de indolență. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
La prima vedere, canicula a moleșit viața publică, constată Petru Bogatu în editorialul său din Fluxul de mâine. Pare că întreaga clasă politică la această oră cade la picioarele unei veri zglobii. Parlamentul, de exemplu, intră în vacanță. Președintele de asemenea. Dar nu e exclus să se vadă siliți cu toții să revină acasă înainte de termen, consideră Bogatu. Care sunt argumentele editorialistului aflați din Fluxul de mâine? Editorialul publicistului Val Butnaru din Jurnal de Chișinău de mâine se intitulează Capcana lui Urechean. Serafim Urechean a surprins toată lumea cu declarația sa privind intenția de a participa la alegerile primarului municipiului Chișinău din toamna viitoare, scrie Val Butnaru. Ziarele îi vor aminti ce argumente a invocat el atunci când a ales să rămână în Parlament, abandonând postul de primar general. Îl vor cataloga drept un om inconsecvent, un politician slab, scrie Val Butnaru. Intenția de a participa la alegerile din toamnă indică faptul că Urechean are un plan. În primul rând, el vrea să demonstreze că la ora actuală nu există o altă candidatură mai potrivită pentru a conduce Chișinăul. Dacă nu câștigă, Urechean își semnează sentința de moarte politică, conchide Val Butnaru. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri, sunt prezentate de Vsevolo Ciornei.
Viorel Mihail are și un fel de replică, tabletă caustică, intitulată Flăcăi speriat, în care, referindu-se la trecutele alegeri ratate ale primarului Chișinăului, acuză candidații opoziției că au fost prea speriați, au fost prea temizi, nu au avut lozinci mai sonore și mai curajoase. Eu mă refer la rubrica impresii, la votarea aproape unanimă a legii care acordă statutul statul Transnistrie într-o viitoare Moldovă după soluționarea diferendului transnistrean, deși propaganda oficială stârnește valuri de entuziasm pe marginea acestei legi, oricât ar fi ea de bună, însuși faptul că ea a fost adoptată unilateral, fără a fi consultată partea transnistreană, o reduce la statutul unui simplu text, fie și bine scris.
În timpul de dimineață de mâine citiți un interviu cu William Hill, șeful misiunii OSCE în Moldova. Tot timpul de dimineață ne propune încă un interviu, de această dată cu Vitalie Pavlicenko, deputat din fracțiunea Alianța Moldova Noastră. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.